Уважаеми слушатели, вие слушате Радио К2, аз съм Анелия Торбова. Продължаваме програмата на радиото с темата. 543 639 валидни подписа от общо 770 000 потвърди проверка на ГРАО. На път ли е България да проведе първия в историята си референдум? По темата казвам добър ден на господин Явор Куюмджиев, председател на съвета по енергетика към Националния съвет на БСП. Добър ден, господин Куюмджиев.
Здравейте.
Какви са законовите процедури, които следват от тук нататък?
Както е разписано в Закона за референдумите и в Конституцията на Република България, от тук нататък парламента е длъжен да обяви референдум, т.е. да обяви, че референдумът е валиден и да публикува решението си в Държавен вестник, след което президента трябва в не по-късно от 2 месеца, не по-рано от 1 месец от публикуването в Държавен вестник да насрочи дата за референдума. Тоест, ако се спазват законовите изисквания, референдум би трябвало да бъде някъде през януари месец.
А този референдум ще повлияе ли на изборите, на резултатът от изборите?
Аз трудно мога да отговоря на това. Просто трябва да питате социолози и политолози, които евентуално биха направили някакви изследвания. И все пак си мисля, че това е един огромен успех за преди всичко за демокрацията в България, защото за пръв път от последните 23 години се прави наистински референдум, в който всеки може да каже какво си мисли. Не е важно дали ще каже да или не толкова, колкото самия факт, че ще може да отиде и да си изкаже мнението. Това е огромен успех, пак казвам, и не само за България, но и специално за нас, защото ние организирахме, успяхме да убедим 770 000 български граждани да се подпишат и да организираме референдума. Така че това е по-важното. А от друга страна, аз си мисля, че в една такава изключително важна тема, като да има или да няма ядрена енергетика в България, трябва да се пита едно на ръка суверена, т.е. българските граждани, и от втора страна да се даде възможност на всички, които имат мнение по темата, да го изкажат. Ние в БСП сме винаги били безкрайно последователни в тази тема и сме категорично за ядрената енергетика, за изграждането на АЕЦ Белене, и с вас сме си говорили в това студио много пъти. Голяма част от аргументите ни за може би са известни. За да не разводняваме сега предаването, само ще кажа, че до края на месеца ние ще подготвим и специални материали, които ще описват защо трябва да има АЕЦ Белене, ще ги разпространяваме и ще бъдат основа на нашата кампания в предстоящото подготовка за референдума.
В случай, че резултатът от референдума покаже, че българският народ не одобрява проекта, ще бъде ли прекратен той?
Както е казал поговорката, както казва, глас народен, глас Божи. Ако това се случи, така е пожелал българският народ. Няма да тръгваме срещу волята му.
А ако бъде положителен, кой ще се ангажира с построяването на централата?
Трябва ли отново е категорично и трябва да се възобнови проекта във вида му, в който беше замразен, прекратен. Аз вече не знам какво става, когато управляващите взимат някакви решения. Аз даже си направих труда преди няколко дена да погледна на вашето студио. Април месец сме си говорили, не знам дали беше с вас или с госпожа Маринова, че до 6 месеца проектът ще бъде възобновен. И това се случи. Тоест, няма никаква сигурност в това, което правителството казва за проекта. Но нашето мнение отново е категорично, че трябва да има АЕЦ Белене, трябва да се построи като държавен проект, с проектно финансиране, за да носи изгодите си не за случайни инвеститори, частни, които никой не знае откъде са, какви са, защо са, а да позволи няколко неща. Първо, поносими цени на електрическата енергия за всички български граждани и фирми. Т.е. да изпълнява в някаква форма и социална функция. Държавата може да си позволи да отложи печалбите си в бъдещето или да има минимални такива, докато един частен инвеститор няма да го допусне. Второ, самите печалби, които ще бъдат наистина огромни в периода на действие на централата, да бъдат разпределени като дивиденти към държавния бюджет, което отново ще позволи развиване на социални функции, други, освен поддържането на приемлива цена на електроенергията. На трето място, разбира се, не на последно е и безопасността, защото в крайна сметка, ако една част на централа се реализира в България, за държавата остават евентуално приходи от данъци, евентуално казвам, защото счетоводно знаем частниците как в общия случай, не искам да генерализирам, разбира се, да кажем, оптимизират своето данъчно облагане. От друга страна, самата поддръжка на атомна централа от гледна точка на ядрена безопасност не е хич просто занимание. И тук държа да отбележа, че в света няма подобна практика да има изключение на може би на щатите, където има публични компании, собственици на атомни централи. В другата, освен там, такова нещо няма.
Изненадваща ли беше появата на американски инвеститор?
Тук влизаме в една тема, която успешно управляващите успяха да наложат в общественото пространство за отвличане на вниманието от референдума, от въпроса за иска за 1 милиард евро от Русия към България, с появата на така наречени инвеститор. Така и не се разбра тези хора какви са, защо са, кои са, какво точно искат. Просто беше една фърлена, една пиар кампания, кризисен пиар, защото те отчетаха, че въпросът за АЕЦ Белене им се изплъзва от ръцете, остава като наша основна инициатива и за което между другото ще случва все по-често. Ние все по-често ще налагаме темите на обществото, няма да вървим след тях, след ГЕРБ имам предвид в тези теми. И от друга страна, бидейки толкова пиар насочени, те допускат детски грешки. Не можеш да обявиш, че се е появил инвеститор, да кажеш, че не си го виждаш за първ път, като си преговарял с него преди няколко месеца. Не можеш да объркваш понятията в държавата, закони, правила, ако щете и традиции, и да го водиш в парламента. С каква цел? Каква е задачата? Смисъл, парламента ще определя търговски преговори, че това е правомощие на правителството и на министерския и на съответните министерства. Откъде на къде ще се води той в парламента? Какво търсят те в парламента? Какво искат да... Нали, просто цялата история е толкова смешна и всъщност изтрае по-малко от седмица, защото сега наблюдаваме друга пиар акция, отнемане на инициативата за организирането на референдума. Започнаха президента, премиера един след друг да казват колко е правилно да има референдум. Ако сте забелязвали, точно преди един час министър-председателят обявил в Велико Търново, че трябва да има референдум и той трябва да бъде организиран отделно от изборите за Народно събрание. Нещо, което противоречи на приказките, които говореха преди 10 дена. Но пак казвам, те стават все по-смешни и по-смешни в тези си опити, когато губят почва под краката си да организират кризисен пиар, защото аз съм убеден, че българският народ не е сляп и прозира през тези така,
добре,
планове.
Не мога да не ви попитам, оценен ли е до момента енергийния баланс? При сегашните мощности има ли нужда и до кога от нови мощности? Смятате ли, че има конкретни ползи от посредничеството при реализацията на проекта, например, а не при неговата експлоатация? Създава ли се някакъв такъв момент на хаос, който да се отразява зле на досега съществуващите мощности?
Вижте сега, този последния въпрос, вие ми зададохте три въпроса, да започнем от първия, който е дали има нужда от Белене в този настоящия момент? Не. Разбира се, че в настоящия момент ние имаме инсталирани около 9000 мегавата мощност, като потребяваме, между другото това е повод за оценка на икономическата политика, за последните 3 години потреблението в България паднало от 4500 на 2500 мегавата. Това показва доколко хората са активни и колко харчат ток, колко пари има да си го позволят, отделна тема. Да се надяваме, че ГЕРБ ще си отидат скоро, кризата с тях ще си тръгне и потреблението ще се възстанови на нормалните си нива, около 4-5 хиляди мегавата на година. Проблемът е следния. В енергетиката се планира за десетилетия напред понякога, защото иначе се озоваваме в ситуации подобни на Албания, в която, примерно, потреблението е 2000 мегавата годишно, а те имат 1000 мегавата собствени мощности. И 1000 мегавата внасят. Това го правят десетилетия наред и още десетилетия ще го правят, докато не си построят някаква мощност. При нас това ще се случи към 2025 година. Защото тогава ще отпаднат 5-те базови централи в България, които ако заедно съставляват около 5000 мегавата, половината от енергийните мощности в България ще отпаднат. Това са 4-те въглищни централи. Марица Изток 2, Русе, Варна, Бобов дол, които към 2025 година ще бъдат на близо 70 години. Няма такива централи в света, които да работят успешно след 50-60 година, освен ако не се вложат тях огромни средства, които е следно да се построят нови централи. Като добавим към това, дори да се продължи ресурса на Козлодуй 2017 година с още 10 години, да го има до 2027, тогава към 2030 половината от електропотенциала на страната няма да го има. И тогава какво ще правим? Тогава, ако тръгнем да стартираме каквато и да била нова мощност в страната, ще минат 10-15 години, докато тя влезе в употреба и докато се възстанови енергийния баланс. Това са много прости сметки. Пак казвам, няма ТЕЦ в света, който да работи повече от 50-60 години, без да са необходими огромни инвестиции в него. И от тази гледна точка, Белене е същностно нужен на страната и на енергийния баланс. Вторият въпрос беше за дали има повече интерес в посредничеството или в самата експлоатация. Зависи от кого. Ако естествено, че във всеки един икономически проект има различни роли на различни субекти, които изпълняват този проект. Има роля на инвеститора, консултант, има изпълнител, различни функции. Във всеки един от тези субекти защитава свой интерес, когато се реализира проекта. Това е нормално, иначе няма как да стане който да била проект. Оттам нататък в експлоатацията основната изгода има собственика. Тоест, задължително собственика трябва да бъде държавата, и то поне в мажоритарната си част. Така беше структуриран проектът, така се изпълняваше до лятото на 2009 година. Имаше определен проектна компания, в която собственост на 100% от капитала беше НЕК. Беше проведен търг за избор на стратегически инвеститор, който да поеме 49% от централата, заедно с разходите по изграждането и съответно и с дяла от бъдещите печалби. Този търг от появили се 9 или 10, не помня точно, световни енергийни компании беше спечелен от гиганта немски RWE, не от Global Power Consortium. Беше организиран търг за организатор на финансирането, спечелен от Френската банка, БНП Париба. Беше организиран търг за консултант, спечелен от канадска компания. Така че всичко беше структурирано, просто трябваше да се довършат няколко елементарни крачки и до година щяхме да имаме първи блок в Белене и вече щеше да работи и да произвежда достатъчно ефтина енергия, за да поддържа баланса на страната. И между другото, една скоба отварям, да не позволи толкова жестоко нарастване на цените от ново присъединените ВИ-та и да не се налага правителството в момента абсолютно в противоречие на закона да ги наказва с допълнителни глоби и такси, които не са били предвидени в предварителните договори. Това е друга тема.
Изкушавам се да ви попитам. Проектът Белене се намира на силно сеизмична територия. Така това постанови един доклад от БАН от 1984 година, който депутатът Лъчезар Тошев от Синята коалиция разпространи. В него е заявено, че няма централа в света, която да се намира на толкова сложно сеизмологична обстановка, като АЕЦ Белене.
Доклади много и най-различни. Има доклад на БАН поне в три вида. Този специално не го бях виждал, но има доклади от 90-те години, от началото на века, които на базата на нови проучвания доказват друго нещо. Освен това, чисто емпирично, в голямото земетресение 77-ма година във Вранча, Свищов, който е на 30 км, на практика почти разрушен, докато в Белене падат само две керемиди. Така че, което доказва, че може би не е толкова сеизмично, колкото се говори. От друга страна, ако тези доклади, освен докладите на БАН, има и на Международната агенция по атомна енергетика, има доклад на Евратом за тези въпроси, никога нямаше те да издадат разрешение за построяването на атомна централа на площадката в Белене, ако имаше такива опасности. А тези разрешения, извинете, ги имаше още през 2008 година. И когато сега управляващите започнат да говорят за липсата на документация, на всякакви разрешителни, просто лъжат. Тези разрешителни ги имаше и предполагам, че трябва да ги има още. И там проектът е оценен като безопасен, иначе нямаше нова разрешение, повярвайте ми. Сложен процес, в който никога Международната агенция по атомна енергетика, която има седалище в Виена, няма да разреши да се строи централа там, където има опасност. Просто няма как да стане. Всичко останало са просто празни приказки.
Одобрявате ли идеята за провеждане на избори 2 в 1?
Какви избори 2 в 1?
До година на парламентарните избори да бъде проведен и самия референдум.
Това по закон не е възможно, освен ако управляващите и техните поддръжници от синята коалиция не решат да го направят. Но има едно друго нещо, което аз ще ви кажа, да се развива в момента и то се забелязва и в изказванията на президента, на премиера, на господин Костов, че трябвало да се преформулира въпроса на референдума, което пак ще противоречи на закона. И от сега...
Извинете, че ви прекъсвам, но миналата седмица разговарях с Димитър Бъчваров от ДСП и той каза, че референдума е незаконен, защото не е от компетентността на Народното събрание.
Дрън. Ако искат, могат да си смучат всякакви юридически хватки. Въпросът е, че аз наистина никога не съм очаквал от представителите на традиционната десница, от синята коалиция, които бяха най-големите поборници за демокрация, да се възпротивяват на идеята за един референдум. Защо да го спират? Нека да се направи този референдум. В крайна сметка законът е изпълнен. Трябва да го приложат както е разписан. Оттам нататък имат право като в една истинска демокрация да защитават своите тези, да казват, че Белене е земетръсно опасно, че било вампирясало и така нататък. Техни си проблеми, имат право на своето мнение, нека да приведат аргументи в подкрепа на своята теза, но да не спират референдума. Това е въпрос на демокрация, а не е въпрос на да или не. Всеки български гражданин може да се самоопредели и да каже какво иска. Това е целта на референдума.
И за финал, кой трябва да се страхува от временната анкетна комисия за проучване на случаи на корупция, включително и за корупционни сделки по АЦ Белене?
Никой, който иска, няма от който какво да се страхува. Може би в управляващите трябва да започнат да се страхуват вече от безмислените ходове, които предприемат. Стане някой голям гав в държавата, който обикновено те предизвикват и веднага се прави анкетна комисия да разследва предишните управляващи. Ма господа, вие управлявате вече четвърта година. До кога? Може да се върнеме към 90-те години, може да се върнеме към 40-те години, да търсиме отговорност. Това е просто вече смешно. Поредната анкетна комисия да разследва едно и също нещо. Може би, ако не ме лъже паметта, е четвърта, която ще разглежда корупцията в предишното управление. А когато нашите представители в парламента предложиха обекта и на разследване да бъде разширени за случаите на корупция в сегашното управление, веднага не беше прието. Така че самоцелни претопляния на стари манджи няма да свършат работа. Просто е смешно.
Ще бъдат ли разсекретени документите за АЦ Белене?
Към мен този въпрос към управляващите. Аз нямам нищо против. Даже бих се радвал.
Добре. Много ви благодаря за това интервю. Пожелавам ви успешен ден от тук.
Благодаря аз.
По темата 543 639 валидни подписа от общо около 770 000 потвърди проверка на ГРАО. На път ли е България да проведе първия в историята си референдум, разговарях с господин Явор Куюмджиев, председател на съвета по енергетика към Националния съвет на БСП.